Nyt lähdemme jatkamaan ja tekstin täältä löydämme sivulta 11 ja kappale 6. Seurakunta elin, jonka kautta Jumalan viisaus tulee tiettäväksi. Ja alkusana tähän aiheeseen löydämme Efesolaiskirjan 3. luvusta, sen 10. jae. Mutta me otamme jo sen 9, niin saamme vähän enemmän tätä niin kuin sisältöä. Ja saattaa kaikille ilmeiseksi, mikä on sen salaisuuden talouden hoito, joka ikuisista ajoista asti on ollut kätkettynä Jumalassa kaiken luojassa, että Jumalan moninainen viisaus seurakunnan kautta nyt tulisi taivaallisten hallitusten ja valtojen tietoon sen iankaikkisen aivoituksen mukaisesti, jonka hän on säätänyt Kristuksessa Jeesuksessa meidän Herrassamme. Kiitos Herra, että jälleen Pyhän Hengen kautta avaat sanan meille, että me oikein ymmärrämme, mitä sinä tarkoitit, kun käskit Paavalin kirjoittaa myöskin nämä sanat meillekin. Kiitos, että kuulet meitä. Aamen. Tällä kerrotaan, että seurakunnalla on valtavan suuri tehtävä. Luemme edellisillä tunnilla toisista aiheista itse seurakunnasta. Jeesus rakasti seurakunta, antoi itsensä alttiiksi. Seurakunnatta on totuuden pylväs ja niin kuin perustus. Nyt täällä on toinen asia. Seurakunta ei ole itse tarkoitus. Seurakunnalla on tehtävä. Ja tämän Raamatun paikan mukaan se tehtävä on, että seurakunnan kautta Jumalan viisaus, voima ja rakkaus tulee ilmi henki maailmassa. Siis seurakunta on maan päällä Jumalan ase henki maailmaa vastaan. Siis ylhäältä taistellaan. Ja myöskin alhaalta, maan päältä, ne, jotka ovat uskossa, ne ovat mukana tässä henkien kamppailussa siinä mielessä. Saatana tahtoo, että niin useat kuin suinkin vaan joutuvat helvettiin hänen seurakseen sitten iäisyydessä. Ja Jumala taas tahtoo, että niin moni kuin suinkin pääsisi taivaaseen. Ja tässä juuri henkimaailma on valtava, niin kuin voima, jota vastaan seurakunnan pitäisi taistella ja toimia. Se on valtavan suuri kamppailu aina synnin lankemuksen jälkeen siitä, kuka hallitsee, onko se Jumala vai onko se saatana. Ketä totellaan ja kelle kuuluu kunnia. Tässä kamppailussa seurakunnalla on oma suuri tehtävänsä. Me tiedämme, että syntin lankemus, se oli juuri siinä. Jumala oli antanut määrätyn neuvon ja käskyn, ja saatana antoi vaihtoehdon. Ja juuri tämä vaihtoehto toteltiin, ja siitä seurasi, että ihminen joutui sen alaisuuteen, jonka totteli. Niin kauan kun totteli Jumalaa, hän oli Jumalan alaisuudessa. Jumala ohjasi ja silloin ei mennyt väärään suuntaan, koska Jumala on totuus. Mutta kun saatana sai vallan, ihminen alkoi totella häntä, niin sitten se meni aivan päinvastaiseen suuntaan. Ja nyt siinä on juuri se suuri ongelma maailmassa, että kuka saa kunnian. Kelle se annetaan, ketä totellaan, kuka määrää ihmisten kulun ja kuka määrää heidän tekojansa, onko se Jumala vai onko se saatana. Kuka saa kunnian ihmisiltä sillä tavalla, että ne tottelevat häntä, kunnioittavat häntä vaan tottelemalla välistä ne tekevät sen noin tietoisesti, minä kunnioitan. Monta kertaa itse totteleminen on jo sen kunnioittaminen, jota me tottelemme. Nyt me huomaamme että kun synti tuli maailmaan, niin silloin ihminen menetti jotakin. Paratiisissa, Edenissä, kun Jumala liikkui siellä, niin aina kun ilta alkoi tulla, niin Jumala tuli sinne heitä tervehtimään. Oli viileätä ja hyvä ilma, ja ihmiset riemuiten juoksivat Jumalan luokse, olivat yhteydessä. Mutta kun synti pääsi välille, niin silloin ihminen lähti pakoon. Jumala oli yhtä ihmeellinen, yhtä rakastamisen arvoinen kuin ennen, mutta synti sai aikaan, että tätä rakkautta ei enää voitu osoittaa sinne päin, vaan oli pelko, pelättiin, Jumala paettiin Jumal-yhteydestä. Kaikki tämä siitä syystä, että olivat totelleet väärää niin kuin Herraa, saatana. Ja tämä seuraus oli täysin kielteinen. Roomalaiskirjeen 3. luku kertoo meille tästä sen jakeessa 23. Sillä kaikki ovat syntiä tehneet ja ovat Jumalan kirkkautta vailla. Niin kauan kuin ihminen oli ilman syntiä, hän oli paljas, hänellä ei ollut vaatteita, mutta hän ei ollut siinä mielessä alaston, että joku tällainen pornografi metsästäjä olisi siitä löytänyt jonkinlaisen aiheen, kun Eeva ja Aadam olivat ilman vaatteita. Heitä ympäröi Jumalan kirkkaus, vaikka ilman vaatteita eivät kuitenkaan olleet siinä mielessä paljat, vaan siinä ympäröi kirkkaus, koska heidät oli luotu Jumalan kaltaisuuteen. Ja Jumala on kirkkaus. Mutta ajatelkaa, kun synti tulee, kirkkaus pois. Ihminen paljas, ilman vaatteita, pelkää Jumala, lähtee pakoon. Ja näin on sitten tilanne jatkunut. Sovituksen kautta Jumala valmisti tien, että ihminen, vaikka syntinen, pääsi veren kautta Jumalan yhteyteen. Mutta ihminen kokonaisuudessaan sitten joutui harhateille juuri siksi, että Jumala ei saanut kunniaa. Nyt voimme kysyä, että onko Jumalalla sitten sellainen kunnianhimo, että hän vain himoilee tätä kunniaa. Ei se ole sitä, mutta hän on sellainen, että hänelle kuuluu kunnia. Hän on Jumala. Ja jos ihminen ei tätä ymmärrä ja on oikeassa suhteessa luojaansa, niin hän joutui harhateille. Ja tästä Paavali kirjoittaa roomalaiskirjan 1. luvussa. Ja se on merkillistä huomata, miten hirmuinen seuraus siitä, ettei Jumala saa kunniaa, vaan ihminen kääntää kasvonsa muualle päin. Luemme siitä siis roomalaiskirje 1.19. Sen tähden, että se, mikä Jumalasta voidaan tietää, on ilmeistä heidän keskuudessaan, sillä Jumala on sen heille ilmoittanut. Sillä hänen näkymätön olemuksensa, hänen iankaikkinen voimansa ja jumalallisuutensa ovat, kun niitä hänen teoissansa tarkataan maailman luomisesta asti nähtävinä, niin etteivät he voi millään itseänsä puolustaa, koska he, vaikka ovat tunteneet Jumalan, eivät ole häntä Jumalana kunnioittaneet, eivätkä kiittäneet, vaan ovat ajatuksiltansa turhistuneet, ja heidän ymmärtämätön sydämensä on pimeytynyt. kehuessaan viisaita olevansa, he ovat tyhmiksi tulleet ja ovat katoamattoman Jumalan kirkkauden muuttaneet katoavaisen ihmisen ja lintujen ja nelijalkaisten ja matelevaisten kuvan kaltaiseksi. Sen tähden Jumala on heidän sydämensä himoissa hyljännyt saastaisuuteen häpäisemään itse omat ruumiinsa. Ja tämän jälkeen seuraa ikävä luettelo siitä, miten ihmisen, sanoisinko, tie alaspäin yhä vaan syvenee sitä mukaan, kun ne eivät anna Jumalalle, luojalle kunniaa. Ajatelkaa, että se, että ihminen antaa Jumalalle kunnian ja on niin kuin käännetty häneen päin, se valaisee heidän elämänsä, ymmärryksensäkin. Mutta kun kääntävät kasvot pois Jumalasta, niin silloin heidän ymmärryksensäkin pimenee. Ja he joutuvat turhuuteen kaikella tavoin. Miksi? Jumala loi meidät jumalyhteyteen. Viisaus ja voima ja totuus on hänessä. Jos käännetään kasvot pois hänestä, niin silloin synkkyys tulee vastaan. Ja näin näiden siis ajatuksiltaan he joutuvat turhistuneiksi. Siis ajatusmaailma menee pieleen, kun käännetään kasvo Jumalalta pois. Ja sydän tulee ymmärtämättömäksi. Siis ei se ole niin vaan, kunnioitetaanko vai eikö kunnioiteta. Ei se ole yhdentekevä. Vaan ihmisen kehitys tulee siitä hänen Jumalan suhteestaan, tai ettei ole sellaista suhdetta. Mutta ihminen on kuitenkin uskonnollinen, ja siihen hän on luotu. Ellei ei ole uskoa Jumalaan, niin on tyhjö, joka täytyy jollakin täyttää. Ja koska ei sitä täytetä Jumalan kirkkaudella, yhteydellä häneen, niin täytetään muualla ja sitten palvotaan. Ja katsokaa, mikä kummallinen askel alaspäin se on. Palvotaan ihmisiä, nelijalkaisia, lintuja, käärmeitä. Siis ihminen palvoo käärme, joka vietteli ihmisiä Edenissä. Kyllä ymmärrys on silloin turhautunut aika paljon, mutta syy on, ettei kunnioitettu Jumalaa Jumalana. Tämä siis on ihmisten ongelma. Ja kulttuurin jälkeen on niin kuin joltakulta tasolta yhä enemmän mennyt alaspäin sitä mukaan, kun Jumalan kunnia on niin kuin kunniasta on luovuttu ja on menty muualle. Suomessakin kehitys on mennyt aika paljon huonompaan suuntaan, mitä enemmän siis kristinuskoa ei ole opetettu koulussa, miten enemmän sanotaan irti Jumalan laista, abortit ja muut on kaikki niin kuin oire siitä, että ymmärtämättömät sydämet eivät enää kunnioita luojaa, vaan menevät aivan toisia teitä. Kaikki tämä on siinä mielessä kielteistä, mutta nyt me voimme todeta, että saatana taas tykkää tästä. Meillä on erittäin mielenkiintoinen ja sanoisinko tavallaan kielteinen sana, ensimmäinen korintalaiskirje 10 ja 20. kun nyt ajatellaan tätä, että palvotaan niin kuin ihmisten muotoisia kuvia tai nelijalkaisten tai lintujen tai käärmeiden, Taimaassa muuten olen nähnyt valtaan paljon näitä käärmeille osoitettuja niin kuin kunniaportteja. Se on kauhea asia, kun ajatellaan, että se on totta, mikä Raamatussa sanotaan, että jopa käärmeitäkin kunnioitetaan. Ja Intiassa hän on erilliset juhlat, jolloin näitä käärmeitä oikein palvotaan. Nyt tässä sanotaan näin, ensimmäinen Korintalais 10 ja 20. 19. Mitä siis sanon, että epäjumalan uhri olisi jotakin, tai että epäjumala on jotakin? Ei, vaan että mitä pakanat uhraavat, sen he uhraavat riivaajille, eivätkä Jumalalle, mutta minä en tahdo, että te tulette osallisiksi riivaajista. Nyt tässä on aika merkillinen sanonta. Kun pakana siis polvistuu epäjumalan eteen, ja kun hän sille uhraa sitä tai tätä, niin ei hän tuo kivipatsas tai kultapatsas tai mikä se lienee. Ei hän se mitään siitä kokee. Mutta sen takana on riivaaja. Se on ihanaa, kun ne minua palvovat. Mitä pakanat uhraavat? Uhraavat riivaajille. Siis sen sijaan, että Jumala saisi kunniaa, kun ihmiset palvovat häntä, ovat kääntäneet hänelle selkän ja sitten ne palvovat jopa käärmeitä ja sen takana riivaaja henget ovat täynnä iloa, että ne meitä palvelee ja palvoo. Ja tätä eivät ihmiset ymmärrä, että ne kerta kaikkiaan siis tuovat kunnia ja uhreja juuri sille viholliselle, joka kaikin mokomin tahtoo saada heidät helvettiin. Tämä on kauheata, mutta juuri tämä on tausta, miksi Jumala on säätänyt, että seurakunnan kautta Jumalan kunnia ja viisaus ja voima tulisi henki maailmalle niin kuin selväksi, että olisi joku, joka tässä maailmassa, joka on pahan vallassa, astuu vastaan ja tuo esille Jumalalle kuuluu kunnia, hän on kunnian arvoinen. Ja jotta tämä pääsisi alkuun, niin se ei ole vain, että aivoissa joillain tavalla käy ilmi, että taitaa olla Jumala. Ei se vielä riitä. Mutta psalmi 40 kertoo meille erittäin ihmeellisellä tavalla, miltä tämä nyt voi alkaa tätä uutta linjaa. Tai takaisin siihen alkuperäisen oikeastaan. Psalmi 43, ja otamme toinenkin mukaan. Hartaasti minä odotin Herraa, ja hän kumartui minun puoleeni, ja hän kuuli minun huutoni, ja hän nosti minut ylös turmion kuopasta, lokkaisesta liejusta, ja asetti minun jalkani kalliolle, hän vahvisti minun askeleeni, hän antoi minun suuhuni uuden virren, kiitoslaulun Jumalallemme, sen näkevät monet ja pelkäävät, ja he turvaavat Herraan. Muistatteko, että ensimmäisessä Raamatun tunnissa puhuimme siitä, että Jeesus sanoi, tälle kalliolle minä rakennan seurakuntani. Täällä psalmista sanoo, että hän nosti siitä liestä ja asetti kalliolle. Ja kalliolla oleva, hänellä on kiitoslaulu. sydämessä. Meitä ei ole opetettu laulamaan. Nyt teidän täytyy laulaa. Sehän tuli sisältä. Kun mä tulin uskoon, niin tuollainen lintunen, laululintunen, joutui asumaan minun sydämeeni. Ja se lintunen on siellä vielä. Siinä on kiitoslaulu Jumalalle minun sisimmässäni. Silloinkin, kun ei niin kuin huulien kautta kuulu mitään, niin sydämessä kuitenkin on kiitoslaulu Jumalalle. Ja tästä niin kuin kokemuksesta, että menneisyyden vaikeuksista, synnistä ja saastasta meidät on nostettu kalliolle seurakunnalle sitten siis lopullisesti. Niin, meillä on kiitoslaulu Jumalalle. Ja tämä on niin kuin yksi osa tästä Jumalan seurakunnan tehtävästä, että seurakunnan kautta Jumalan kunnia tulee ilmi kaikille. Mutta tässä on määrätty kamppailu henkimaailmassa. Ja siitä meillä on erittäin mielenkiintoinen ja elävä todistus Jobin kirjasta. Nyt me emme tule lukemaan koko Jobin kirjaa, vaikka se sopisi tähän oikein hyvin, mutta otetaan sen alusta vähän, niin nähdään, mitenkä niin kun on henki maailmassa kamppailu Jumalan ja saatanan välillä, onko Jumala rakastamisen arvoinen vai eikö ole. Jobin luvussa 1 me tapaamme ihmisen, joka pelkäsi Jumalaa ja karttoi kaikkea pahaa. Hän oli Jumala pelkäväinen ja hänellä oli 10 lasta ja hän oli itse näiden lasten pappi, koska joka viikko hän toi esiin polttouhrin jokaisen lapsen puolesta niin, että lapset aina olisivat, sanoisinko, sovitusveren alla, jos käytäisimme Uuden testamentin sanontaa. Nyt kerrotaan jakeessa 7 ja 8, mitenkä Jumalan eteen oli tullut Jumalan pojat ja myöskin saatana oli siellä. Niin Herra kysyi saatanalta, mistä sinä tulet? Saatana vastasi Herralle ja sanoi, maata kiertämässä ja siellä kuljeksimasta. Niin Herra sanoi saatanalle, oletko pannut merkille palvelijani Jobia, sillä ei ole maan päällä hänen vertaistansa. Hän on nuhteeton ja rehellinen mies, pelkää Jumalaa ja karttaa pahaa. Täällä me huomaamme, että Jumala huomaa, millä tavalla me ihmiset elämme. Hän oli tottunut siihen, että syyttäjä saatana aina tuli vaan valittamaan ja väittämään, että tuo tekee paha, tuo tekee tuo syyttäjä. Mutta kun ei Jobissa ollut mitään syytettä, niin hän ei puhunut Jobista ollenkaan. Niin Jumala sanoi, oletko nähnyt minun palvelijani Job? Hänestä ei tule puhua mitään pahaa, mutta miksi se puhuu hyvää? No, saatana ei pysty hyvää puhumaan, niin hän vastaa näin. Saatana vastasi Herralle ja sanoi, suottako Job pelkää Jumalaa. Olet hän itse kaikilta puolin suojannut hänet, hänen talonsa ja kaiken mitä hänellä on. Olet siunannut hänen kättensä työn ja hänen karjalaumansa ovat levinneet ympäri maata. Mutta ojennapa kättesi ja koske kaikkeen mitä hänellä on. Varmaan hän kiroaa sinut vasten kasvojasi. Saatana väittää, no jaa, totta kai. Sehän on kerta kaikkiaan bisnis, että niin kun sä hyvin hänet hoidat ja annat lahjoja vaan ja suojat kaikin tavoin, se olisi hulluutta, jos hän kääntyisi pois sinulta. Ota lahjat pois. Silloin kyllä rakkaus päättyy siihen ja hän kiroaa ja sanoo näkemiin. Nyt Jumala on totuus. Jos olisi totta, että Job ei rakasta Jumalaa, vaan ainoastaan lahjat. silloin sehän on vain pelleilyä. Mutta sitten Jumala sanoi, okei, ota pois kaikki. Hän panee Jobin koetukselle. Ei siksi, että hän vihaa Jobia, vaan että hän luottaa Jobiin. Job rakastaa minua, minun itseni tähden. Ja sitten hän sallii, että Jobia niin kuin kiusataan, koetellaan nähdäkseen tai osoittaakseen. Se on totta. Job rakastaa minua itseäni. Silloin tulee ensimmäinen hyökkäysaalto. Ja siitä puhutaan jakeessa 13-19. Siellä kerrotaan, että kun eräänä päivänä hänen poikansa ja tyttärensä söivät ja joivat viiniä vanhimman veljensä talossa, tuli samansaattaja Jobin luo ja sanoi, raavailla kynnettiin ja aasin tammat kävivät niiden vieressä laitumella, niin samalaiset hyökkäsivät ja ryöstivät ne ja sulmasivat palvelijat miekan terällä. Minä vain yksin pelastuin kertomaan tämän sinulle. Hänen vielä puhuessaan tuli toinen ja sanoi, Jumala tuli, iski alas taivaasta, sytytti palaamaan lampaat ja palvelijat ja kulutti heidät. Minä vain yksin pelastuin kertomaan tämän sinulle. Hänen vielä puhuessaan tuli taas toinen ja sanoi, kaldealaiset asettuivat kolmeen joukkoon ja karkasivat kamelien kimppuun, ryöstivät ne ja surmasivat palvelijat miekan terällä. Vain minä yksin pelastuin kertomaan tämän sinulle. Tässä oli Jobin kaikki omaisuus. Hän oli rikkain mies, mutta samana päivänä kaikki omaisuus ryöstetään tai palaa. Mutta hän ajatteli varmaan, no jaa, mulla on vielä perhe jäljellä. Mutta ei ehtinyt kauan sitäkään ajatella. Hänen vielä puhuessaan tuli taas toinen ja sanoi, poikasi ja tyttärissä söivät ja joivat viiniä vanhimman veljensä talossa. Katso, silloin suuri tulispää tuli tuolta puolen erämaa ja iski talon neljään nurkkaan ja se luhistui nuorokaisten päälle niin, että he kuolivat. Vain minä yksin pelastuin kertomaan tämän sinulle. Nyt saatana odottaa, että no nythän se tulee se kirous. Ja hän oikein kuuntelee, että tuleeko se kirous. Mutta mitä Raamattu kertoo. Silloin Job nousi, repäsi viittaansa ja leikkasi hiukkansa, heittäytyi maahan ja rukoili. Ja hän sanoi, alastonna minä tulin äitini kohdusta ja alastonna minä sinne palajan. Herra antoi ja Herra otti. Kiitetty olkoon Herran nimi. Job ei kironnut. Job ei sanonut näkemiin Jumala, nyt riittää. Vaan hän kiittää Jumalaa. Henkimaailmassa tämä oli valtava voitto. Jumala näytti, hän on rakastamisen arvoinen, hänen itsensä tähden. Hänen ei tarvitse ostaa meidän rakkautemme vain antamalla lahjoja, lahjomalla. No minä annan nyt tämän, niin olkaa nyt minun kanssani, kun minä annan teille tämän. Ei niin, vaan hän on rakkaus ja hän on rakastamisen arvoinen. Myöskin silloin, kun ei ole lahjoja, joista voi nikuin iloita ja niin. Mutta saatana ei tyytynyt tähän. Tulee toinen hyökkäysaalto. Toisessa luvussa ne taas kokoontuvat ja siellä Jumala taas sanoi näin, että kolmas jae, ja niin Herra sanoi saatanalle, oletko pannut merkille palvelijani Jobia, sillä ei ole maan päällä hänen vertaistansa. Hän on nuhteeton ja rehellinen mies, pelkää Jumala ja karttaa pahaa. Vielä hän pysyi huskaudessansa, ja sinä olet yllyttänyt minut häntä vastaan tuhoamaan hänet syyttömästi. Tässä taas huomaamme, että Jumala niin kuin toteaa ja on iloinen siitä, että ihminen voittaa taistelussa. Me tuomme iloa Jumalalle voitoillamme, siksi että Jumala tietää, että voitto se on Jumalan tie. Joka voittaa, hän perii valtakunnan. Jumala iloitsee voitostamme. Kun olin vasta kääntynyt ja oli valtavan vaikeat ajat, niin mä ajattelin näin, että no minä en anna saatanalle sitä iloa, että minä lähden hän Jumalan tieltä pois. Sitä iloa minä hänelle annan. Ja puin hampaat yhteen ja koitin pysyä ja Herra auttoi. Siis se on voitto, kun me olemme Herralle. Ja Herra iloitsee meidän voitoistamme. Mutta saatana ei. Nahka nahasta. Ja kaikki, mitä ihmisellä on, hän antaa hengestänsä. Mutta ojen napa kätesi ja koske hänen luihinsa ja lihansa. Varmaan hän sinua kiroaa vasten kasvojasi. Nyt on toinen ääni kellossa. Kato, se on niin. Nyt Jobi pelkää. Hän ei uskalla oikein sanoa, mitä sydämessä on. Silloin voisi tulla vielä vaikeammaksi. Pelko vaan estää hänet sanomasta mitään pahaa. Mutta jos vielä lyöt hänet sairaudella, silloin saat kuulla, mitä hänestä tulee. On ihmisiä, jotka sanovat, että jos elämme Jumalalle, emme koskaan sairastu. Job sairastui, vaikka oli vanhus tai mies maan päällä. Voitko selittää? En minä. Mutta tässä huomaamme, että saatana sanoi, että jos sinä otat uskovaisesta terveyden pois, silloin hän sanoi näkemin ja kiroa. Minä olen nähnyt pyhimyksiä sairaina. Ja heidän lämmin suhteensa Jumalaan on valtava osoitus, että Jumala on rakastamisen arvoinen myöskin silloin, kun me itse koemme kovan kohtalon. Minä en voi kaikkea tätä selittää. Minä uskon siihen, että Jumala parantaa sairaan. Hän paransi Jobinkin. Mutta toisaalta minä luen Raamatun sanoista, että uskovaisetkin saattavat kokea myöskin tällaisia koettelemuksia, joissa he joutuvat todistamaan, että Jumala on rakastamisen arvoinen myöskin silloin, kun ei terveys ole, mitä se pitäisi olla. Jumala antaa saatanalle valtuuden, mutta silloinkin se on rajoitettu. Jumala ei salli meidät kiusattavan ylivoimiamme. Siksi hän sanoi näin, että katso, hän olkoon sinun käsissäsi, säästää kuitenkin hänen henkensä. Siis siinä on raja. Yli tätä raja et mene. Siis Jumala valvoo koko ajan. Me emme ole heitetty niin kuin mahdottomuuksiin. Jumala valvoo. Ei tätä enempää. Sinä et saa riistää häneltä hengen silloin, kun hän on kesken taistelua. Hänen täytyy saada elää, kunnes hän voittaa. Toisaalta sinä et saa koskea häntä niin, että hän menettää siis tämän tajunnan kyvyn. Että hän niin kuin tulisi mielisairaaksi ja sillä tavalla ei olisi omista teoistansa siis vastuussa. Ihminen, joka on mielisairas, saattaa tehdä asioita, joista hänen ymmärryksensä ja tahtonsa ei ollenkaan ole mukana niin kuin päättämässä, vaan se on sairauden oire ja useinkin henkivaltojen kamppailu siinä, kun mielisairaat tekevät yhtä ja toista. Mutta tähän Jobia ei saatu viedä, vaan hänen täytyy saada säilyttää järkensä ja henkensä, kunnes tämä koetteluksen aika oli ohi. No jaa, paholainen lyö. Niin saatana meni pois Herran edestä ja löi Jobin pahoja paiseita kantapäästä kiireeseen asti. Ja tämä osti saviastian sirun sillä kaappiakseen itseänsä ja istui tuhka läjään. Minulla on ollut yksi paise. Se oli yksi liikaa. Se oli erittäin tuskallista. Mutta ajatelkaa, kun kantapäästä aina jalkoihin oli täynnä paiseista. Ei voi nukkua, ei voi maata, ei voi istua. Kuinka sä vaat koskelet tätä ruumista, niin paiseista kaikkialla. Ja hirmut, vaikeat kivut siitä. Nyt saatana odottaa, että nyt tulee kirous. Kun hän riisti Jobilta kaiken, hän jätti yhden, jätti vaimo. Vaimo menetti myöskin. Ne omistivat yhdessä. Vaimo oli synnyttänyt 10 lasta. Ja yhtenä ainoana päivänä menettää kaikki. Kuinka se koski vaimoon? Ainoa toivo hänellä oli, nyt mulla kuitenkin on mies. Ja nyt mies on niin sairas kuin olla voi. Jotkut sanovat, että vaimo oli jumalaton. Minä en uskalla yhtyä siihen. Minä ymmärrän, että vaimon niin kuin hermot ei kestäneet. Se oli hänelle liian raskas koetus. Ja hän sanoi, kirroa Jumala ja kuole. Saatana jätti tämän heikomman astian siis, että hän saisi hänet niin kuin avuksi vielä hyökkämään miestä vastaan. Minä en tahdo olla tämän vaimon tuomari. Minä koitan ymmärtää, että kyllä se äidille koski. Ja hän ei jaksanut tätä. Saattaa olla, että hänen yhteytensä Jumalaan ei ollut yhtä, niin kuin sanoisinko, tukeva kuin oli Jobin yhteys. Mutta silloin mitä Job vastaa? Job vastasi ja sanoi, sinä puhut niin kuin mikään houkka nainen. Otamme hän vastaan Jumalalta hyvää, emmekö ottaisi vastaan pahaakin. Kaikessa tässä Job ei tehnyt syntiä huulillansa. Henkimaailmassa, mikä valtava voitto Jumalalle. Jumala on rakastamisen arvo. Hänen itsensä tähden. Ja saatana ja koko se porukka, joka on hänen kanssaan, ne tulivat häpeään. Ne olivat yrittäneet kaikensa saada tuo ainoa oikein vanhuskas mies, että hänkin totteli saatana. Mutta eipäs onnistunut, kun keskellä tätä kiitetty olkoon hänen nimensä. Otamme vastaan Jumalalta. Suhde Jumalaan. Ei katkea tämänkään kautta. Mikä kunnia Jumala. Sitten tulee kolmas aalto ja se oli nämä hänen ystävänsä. Lohduttajat. Ne eivät ymmärtäneet oikein tätä, mitä me olemme ensimmäisessä ja toisessa luvussa lukeneet. Ne uskoivat, että koska näin koeteltu on ihminen, totta kai siellä on syntiä taustassa ja lapsissakin on ollut syntiä, siksi se Jumala heidät löi. Ja ne kaikin mokomin tahtovat, niin kuin sanoa, ei Jumala ole tehnyt paha, sinä olet paha ja siksi kärsit. No Jobin oma tunto ei yhtynyt tähän. Ja itse hän alkaa nähdäkin, että Jumalasta on tullut hänen vihamiehensä, vihollisensa. Hän sanoi sanoja, jotka eivät ole oikeat Jumalasta, mutta Jumalaa hän ei kiellä. Jumalaa hän ei kiroa, vaan hän sanoi, että minä tiedän, että lunastani elää. Hän ei ymmärrä Jumalaa, mutta hän ei myöskään kiellä eikä kiroa, vaan hän sanoo, taivassa minulla on yksi, joka todistaa minun puolestani. Lopputulos on se, mikä luemme Jaakobin kirjeessä 5 ja 11. Katso, me ylistämme autuaiksi niitä, jotka ovat kestäneet. Jobin kärsivällisyyden te olette kuulleet, ja lopun, jonka Herra antaa, te olette nähneet, sillä Herra on laupias ja armahtava. Lopputulos oli valtava voitto, ja henkimaailmassa tämä oli valtava todistus siitä, että Jumala todella on rakastamisen arvoinen. Nyt me, kun me olemme tässä nyt henkimaailman linjalla, niin huomaamme, voimme huomata, että tilanne on samanlainen nyt kuin silloin. Efesolaiskirje 6 ja 12 ja 13. Sillä meillä ei ole taistelu verta ja lihaa vastaan, vaan hallituksia vastaan, valtoja vastaan, tässä pimeydessä hallitsevia maailmanvaltialta vastaan, pahuuden henkiolentoja vastaan taivaan avaruuksissa. Sen tähden ottakaa päällenne Jumalan koko sota-asu, voidaksenne pahana päivänä tehdä vastarintaa ja kaikki suoritettuanne pysyä pystyssä. Taistelu on sama. Täällä puhutaan, että meidän vastustajamme ei ole ihminen. Ihmisiä meidän täytyy voittaa Jumalalle. Vastustajat, ne ovat henkimaailmassa ja niitä vastaan meidän täytyy sotia. Ja jotta me voisimme selviytyä, meidän pitää ottaa yllämme koko Jumalan sota-asu. Ja se ei ole siis meidän asumme, vaan Jumala. Siis asu on yliluonnollinen. Ja siinä me voitamme yli ne voimat, joita me emme millään tavalla voita omilla varustuksillamme. Toisaalta niin Luukas 11 kertoo, että vastustajalta on jo aseet riisuttu. Luukas 11, 21 ja 22. Kun väkevä aseellisena vartioitsee kartanoaan, on hänen omaisuutensa turvassa. Mutta kun häntä väkevämpi karkaa hänen päällensä ja voittaa hänet, ottaa hän häneltä kaikki aseet, joihin hän luotti, ja jakaa häneltä riistämänsä saaliin. Tässä molemmissa paikoissa on kreikan kielessä sama kreikkalainen sana sota-asu. Siis se, mikä nyt sanotaan, että meille annetaan Jumalan sota-asu, niin toisaalta sanotaan, että saatanalta on riistetty hänen sota-asunsa. Siis se merkitsee, että meidän mahdollisuutemme voittaa on juuri siinä, että yksi, joka on saatana väkevämpi, on riistänyt häneltä aseet. Mitkä ovat hänen aseet? No ainakin se, että minun syntini oli ase minua vastaan. Kun syyttäjä sanoo tuo, josta hän on syntinen, hän ei koskaan pääse taivaaseen. Niin se oli totta. Hänellä oli aseet, joiden kautta minä olin tappiolla. Mutta sitten aseet riistettiin, kun Jeesus antoi kaikki synnit anteeksi. Silloin ei ole syytöstä minua vastaan enää. Jumalaan kiitos. Ja juuri tämä, se tulee ilmi siitä sanasta, mikä on Kolossalaiskirje 2 ja 15. Hän riisui aseet hallituksilta ja valloilta ja asetti heidät julkisen häpeän alaisiksi. Hän sai heistä hänen kauttaan voiton riemun. Siis Jeesus Golgatalla, kun kuoli, niin vaikka se oli inhimillisesti häpeän paikka hänelle, kun hänet häväistiin ja ristinaulittiin, se oli meidän häväistyksemme, meidän syntimme hän kantoi. Ja tällä tavalla hän riisti aseet näistä ja he tulivat julkisen häpeään. Ne eivät voi meidät pitää enää, koska Jeesus kuoli ristillä ja kaikki aseet on saatanalta pois. Niin kauan kuin mä olen veren alla, mä olen voittaja. Halleluja. Tämä on valtava Jumalan voima ja Jumalan ase meille. Jumalan ase, se on vanhurskaus, johon me olemme pukeutuneet. Se on hengen miekka ja se on Jumalan kiitos, pelastuksen kypärä. Ja kaikki on Jumalalta ja näissä me saamme jalon voiton. Ja tämä on myöskin seurakunnalle annettu myöskin toisessakin merkityksessä, kun on Efesolaiskirje 1. Niin kerrotaan siitä, että Jeesus voitollaan on nostettu kuolemasta ja on nostettu korkeammalle kaikkia hallitusta ja valtaa ja voimaa ja herrautta, jokaista nimeä, mikä mainitaan, ei ainoastaan tässä maailman ajassa, vaan myös tulevassa. Ja kaikki hän on asettunut hänen jalkainsa alle ja antanut hänen kaiken pääksi seurakunnalle, joka on hänen ruumiinsa, hänen täyttöytensä, joka kaikki kaikissa täyttää. Nyt tässä on merkillinen sana. Jeesus voitti ja hänet nostettiin ja hän on yli kaikkien näiden valtojen. Mutta kaikki on asetettu ei hänen päänsä alle, vaan jalkojensa alle. Ja mikä on hänen ruumissa on seurakunta. Oletteko huomanneet? Että kun Jumala antoi Jeesuksen seurakunnalle ja Jeesus on voittanut kaikki nämä vallat, on pannut ne jalkojensa alle ja seurakunta on ruumis. Siis seurakunnankin alaisuuteen on henkivallat, jos me elämme Jumalalle, jos me olemme hänen linjallaan, niin me olemme siis jo yläkantissa. Me emme lähde niin kuin alhaalta ylöspäin sotimaan henkivaltoja vastaan, vaan me sotimme jotakuta vastaan, joka on alistettu. Miksi? Jeesus on seurakunnan pää ja hän on voittanut kaiken tämän. Jumalalle kiitos. Ja hänestä sanotaan ensimmäinen Korintalais 15. Näin jakeessa 25. Se on se ylösnousemuksen luku. Ja siellä sanotaan, että sillä hänen pitää hallitsemaan siihen asti, kunnes hän on pannut kaikki viholliset jalkojensa alle. Vihollisista viimeisenä kukistetaan kuolema. Siis hänen täytyy siis hallita siihen asti. Nyt hän hallitsee seurakunnassa. Hän on seurakunnan pää. Mutta koko tämä maailman kehitys siihen asti, kunnes tulee 1000-vuotinen valtakunta ja sen jälkeen viimeinen tuomio. Ja sen jälkeen kaikki alistetaan Jumalalle. Niin hän hallitsee. Maailma ei häntä vielä tunnusta. Mutta seurakunta elää jo tulevaisuudessa. Koska ne jo nyt antavat Jeesukselle sen kunnian, mikä kaikki joutuvat antamaan, sillä filippiläiskirjeen toinen luku sanoi, että kaikki polvet on notkistuva hänen eteensä. Nyt monien polvet ovat niin suolat, että ei ne koskaan, emme polvista. Mutta me polvistamme, halleluja. Me elämme tulevaisuutta. Kaikki tulevat sen tekevään. Ne, jotka nyt rakastavat Jumalaa, ne tekevät jo nyt. Ja silloin, se menee aika hyvästi silloin, mutta toiset taas joutuvat sen tekemään tunnustaen, me erehdyimme. Ja joutuvat pois. Me elimme tässä. Ja iäisyys on sen mukainen. Jumalalle kiitos. Ja siksi on totta, mikä luimme jo ensimmäisessä Raamattutunnissa, Matteus 16 ja 18 seurakunnasta, että tuonelan portit eivät sitä voita. Siis ei kuolemakaan enää ole voitossa seurakunnan jäsenille. Tietysti meidänkin jäsenet kuolevat, mutta meille kuolema ei ole toivottomuuden sinetti, vaan meille kuolema on Kristus. Me elämme, elämämme on Kristus, silloin kuolema on voitto. Sillä silloin se, minkä olemme täällä kokeneet, on iäisesti sinetöity. Sitä ei koskaan enää voi meiltä ottaa pois. Jumalalle kiitos. Ja Jeesus sanoo Johannes 11, 25 ja 6. Minä olen ylösnousemus ja elämä. Joka uskoo minuun, se elää, vaikka olisi kuollut. Eikä yksikään, joka elää ja uskoo minuun, ikinä kuolee. Uskotko sen? Ihminen, joka on uskossa ja kuolee, hän elää. Halleluja. Tämä kehä, se on poissa tololta. Mutta iäisyys olento. Jeesus sanoi Laasaruksesta, minun ystäväni nukkuu. Olenko minä ainoa, joka näen unta, kun mä nukun? Te näette kaikki unta, eikö niin? Se merkitsee, että meissä on jotakin, joka todella elää ja on valveilla, vaikka ruumis nukkuu. Unessa saatamme kokea valtavia asioita ja kuitenkin koko ajan ruumis vaan lepää. Nyt kuolema on tätä suuremmassa mittakaavassa. Ruumis lepää aina ylösnousemuspäivän saakka. Mutta iäisyys olento kokee jotakin paljon parempaa kuin unta. Sillä se kokee silloin sellaista, mikä on todellisuutta. Ihan kaikista todellisuutta. Jumalalle kiitos. Tämä Jeesus tarkoittaa, hän elää, vaikka kuoleekin. Ja jokainen, joka elää ja uskoo minuun, hän ei koskaan kuole. Siinä mielessä hän ei koskaan menetä tätä yhteyttä Jeesukseen. Se on iäinen. Minun sisällinen ihminen ei koskaan kuole. Ruumis saattaa kuolla, ellei Jeesus tule vielä kun elää. Silloin se ei kuole sekään, vaan se muuttuu. Mutta muuten niin minun sisällinen elämä, sen yhteys Jeesuksen kanssa, se ei koskaan kuole, eikä tule minkälainen katko, kun mä kuolen. Se tulee vain ihmeellisempi. Mä näin kerran unen. Unessa koin, että Jeesus tuli. Minä näin vain tuollaisen pienen pätkän tästä valtavasta suuruudesta. Mä koin, mitenkä vaimoni ja minä niin kuin nousimme ylöspäin. Meitä tai minua ympäröi valtava tällainen rakkauden ilmapiiri. Ja se oli niin kuin, en voi selittää kuinka ihmeellinen, rauhallinen ja lämmin se oli. Ja minä unessa itkin ilosta. Sen, minkä olen todistanut, on ollut totta. Mutta sitten tapahtui jotakin erittäin surullista. Mä heräsin. Ja ajatelkaa, minä yritin kaikki mokomi pidättää. Tämä valtava ilmapiiri, tämä rakkaus, tämä lämpö, tämä valkeus. Mutta se häipyi. Se oli uni. Mutta kun mä pääsen siihen niin kuin kuoleman uneen, silloin se ei enää häivy. Silloin se on iäinen. Jumalan kiitos. Voitto henkimaailmassa avaa taivaan. Aamen.